cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhul
Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. Să luăm aminte, înainte de Paști, cu 6 zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, pe care îl înviase din morți, și au făcut acolo cină și Marta sluja, iar Lazar era unul dintre cei care își deau cu el la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mireasma mirului, dar Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 12, care avea să-l vândă, a zis, pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să-l fi dat săracilor? Însă el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur. Și având punga, a luat din ceea ce se punea în ea, a zis deci Iisus, las-o, că pentru ziua îngropării mele l-a păstrat, că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă veți avea totdeauna. Deci mulțime mare de iudei au aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Și s-au sfătuit arhiereii ca și pe Lazar să-l omoare, căci din pricina lui mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus. A doua zi mulțimea cea mare care se adunase la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit într-un terminare lui și striga, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Și Iisus, găsind una sint tânără, așezut pe el, precum este scris, nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine șezând pe mânzul Asinei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii lui la început, dar când s-a preaslăvit Iisus, atunci și-au dus aminte că acestea erau scrise despre el și că acestea i le-au făcut lui, așadar dădea mărturie mulțimea care era cu el când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea l-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că el a făcut minunea aceasta.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua floriilor. Cu această zi se termină postul de 40 de zile. Și este o și ziua de învierii lui Lazar și ziua floriilor este o zi de bucurie. E sfârșitul unui post. Și începutul altuia a postului crucii sau al patimilor care se sfârșește cu învierea. Și sunt evenimente așa de mari și de cutremurătoare pentru suflete, pentru inimile noastre, cele ce s-au întâmplat atunci, încât nu putem să nu ne oprim asupra lor. Privind lucrurile retrospectiv la cei care cunosc viața Mântuitorului, pe cei care nu o cunosc, le readuc eu aminte. Mântuitorul a fost în general acoperit, își acoperea faptele, nu se arăta pe față, nu era foarte evident. Minunile lui, chiar dacă erau cutremurătoare, le făcea cumva mai în taină, mai înascuns. Le făcea față către față cu omul căruia îi făcea minunea, fără să-l scoate undeva pe o scenă sau pe o esplanadă ca să-l arate tuturor. Și mai mult decât atât, îi cerea uneori, chiar certându-l, să nu spună la nimeni ce i s-a întâmplat. Chiar certându-l să nu spună la nimeni ce i s-a întâmplat. În general, minunile Mântuitorului se făceau cu foarte multă discreție. Tocmai sunt mai multe motive pentru care făcea așa. De asemenea, nu lăsa duhurile necurate care îl mărturiseau că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și strigau și el le certa și le spunea să tacă, chiar dacă era adevăr ce strigau ele. Erau alte motive pentru care strigau ele adevărul acesta. Tocmai acela, poate că unul dintre motive era acela de a grăbi lucrurile pe care Mântuitorul încă nu vrea să le grăbească. Pentru că mărturisirea evidentă în fața mulțimilor, în fața lumii, că El este Fiul lui Dumnezeu, nu oricine, nu un profet, nu Mesia, nu oricine, nu un om oarecare, nu nici cel mai deosebit om ce a fost luat pe pământ, ci este Fiul lui Dumnezeu. Mărturisirea aceasta era atât de greu de îngurgitat de oameni în fața unui asemenea eveniment, în fața unei asemenea realități, oamenii se împart instantaneu în două. Unii care îl cinstesc și îl doresc, dar sunt foarte puțini aceștia, și alții care nu sunt pregătiți să se întâlnească astfel cu Dumnezeu, ci care îl ucid. Deci, instantaneu. Este motivul pentru care și astăzi Hristos nu este evident în biserică și în toate lucrările și în istoria până la sfârșitul veacurilor. Nu este o prezență evidentă, indubitabilă, pe care să o pipăie toți, să zică, da, este, îl văd aici. Motivul este acela că oamenii, nefiind pregătiți, sunt în stare să-l omoare și a doua oară, și a treia oară, și a zecea oară, și a o sută oară, dar nu e vorba că Hristos vrea să se protejeze pe sine, ci e vorba de păcatul pe care îl fac oamenii, greșeala de a se revolta, de a sta împotriva lui Dumnezeu, de a-L urâ, de a-și căina viața, că n-au fost lăsați să-și trăiască libertatea, că iată, ochiul lui Dumnezeu este asupra lor și este aici prezent, viu, evident, încât păcatul acesta de a se revolta, de a-L blasfemia pe Dumnezeu, de a se revolta împotriva Lui, Dumnezeu vrea să nu lase pe om să cadă în greșeala aceasta, să nu facă omul acest păcat care este pentru orice lucru îi se va ierta omului în afară de păcat în motiva Duhului Sfânt, care este de neiertat. Înțelegeți? Asta este și motivul pentru care Mântuitorul dintr-un început nu s-a arătat evident, pentru că nu erau pregătiți oamenii și nu erau pregătiți. Dar încetul cu încetul lucrurile au fost atât de puternice, atât de mari, lucrurile pe care le spunea Hristos, pe care le făcea Hristos, felul cum ținea sub stăpânire puterile, stihiile lumii, felul cum se supuneau duhurile necurate, stihiile, când zic, adică vântul, marea, apa, focul, totul se supunea lui. Duhurile necurate, cum îi se supuneau, bolile, cum pur și simplu dispăreau în fața lui, la atingerea sa. Lucrurile au fost tot mai evidente, nu mai puteau fi ținute sub obrocul tainei. Și nu știu dacă ar trebui să stăm acum să vă povestesc toată viața Mântuitorului ca să înțelegeți numai pentru cele mai mici minuni pe care le-a făcut la început și evidența puterii sale, poporul, iudeii, farisei, cărturarii au fost gata să-l omoare de 21 de ori. Dacă luați Evanghelia lui Ioan și celelalte Evanghelii și analizați, vedeți că sunt 21 de dăți până la răstignirea sa, când Hristos a fost în pericolul de a fi omorât. Oamenii au luat pietre de jos și au vrut să-l omoare. L-au dus pe sfâncerea muntelui și au vrut să-l împingă în prăpastie. De nenumărate ori au vrut să-l omoare. Au pus preț pe capul lui pentru lucrurile mai mici. Ei deja erau pregătiți să-l omoare. În momentul când, dar lucrurile au crescut, au evoluat, nu s-a putut ține, lumina nu poate să stea sub obroc, cetatea nu se poate ascunde de pe munte. Și când lucrurile au devenit evidente, instantaneu s-a făcut, s-au adunat sinedriu și tot bătrânii poporului și saducheii și farisei și toți la un loc. Și mai mari preoților și-au zis, trebuie să moară, și-au pus preț pe capul lui. Și când au devenit evidente? Atunci când l-a înviat pe Lazar. Deci, din acel moment, Hristos a arătat mult mai pe față. De fapt, de dragul, dacă stați și citiți Evanghelia după aia, vedeți că el, până în momentul venirii la Ierusalim, atunci când a fost și răstignit, a stat un an jumătate în un an și jumătate a stat în Iudeea, în Galileea, ascunzându-se, pentru că iudeii deja căutau să-l omoare în Ierusalim, îl așteptau să-l omoare. Un an și jumătate a stat acolo, tocmai ca să se ferească, nu să se ferească că nu era frică lui de moarte, ci să-i ferească pe oameni de acest păcat cutremurător, care este de nespus să omoare pe Dumnezeu. Nu există păcat mai mare. Nu există ceva mai mare pe pământ, mai grav, ca pe Dumnezeul milelor, al milostivirilor, cel care n-a păcătuit și nu păcătuiește, cel care iubește și nu urăște, cel care îngăduie și nu judecă, să-l omori. Nu există așa ceva. Mai mult decât atât, nu se poate face ca păcat. Și ca să le evite, ca să evite acest păcat pentru oameni, Dumnezeu a evitat pur și simplu. Și atunci, în acela în jumătate, stând acolo în zona Galilei și mergând din toate cetățile, la un moment dat, chiar câteva luni, a stat separat într-un fel de pustietate. Și cu toate acestea, și tămăduind acolo oamenii pe toți, toți le spunea să nu spună. La majoritate le spunea să nu spună ce s-a întâmplat cu ei. Tocmai pentru că orice cuvânt despre faptul că a fost tămăduit, că a fost ajutat de ei, că a fost de el, făcea doar să crească și mai mult ura celor care doreau să moară, să moară, să moară, să moară. El trebuie să moară. Asta hotărau ei. Cu fiecare om care credea că face un bine vestindu-l peste tot, cu fiecare cuvânt de laudă, ziua morții lui Hristos s-a apropiat. Cu fiecare neascultare, că oamenii credeau că, da ce, că îi fac un bine. Când el le spunea să nu spui la nimeni, ei ieșau afară și propovedeau pretutindeni și nu știau că au mai apropiat cu 2 luni moartea lui Hristos. Și că pe cel pe care noi, și care dacă ar fi rămas între noi, poate că se transforma lumea asta într-un rai. Dacă Hristos n-ar fi fost omorât, dacă l-am fi răbdat între noi, rai se făcea lumea. Rai, împărăția lui Dumnezeu se făcea. Cred că n-ar mai fi murit oamenii. Cred că am fi devenit nemuritori. Dar oamenii nu l-au putut suporta pe Dumnezeul lor în mijlocul lor. Și l-au omorât. Și nu e vorba că iudei sau orice neam ar fi fost. Orice neam. Era prea greu de îngurgitat. Prea greu de înghițit. Dumnezeu și prezența Lui înseamnă adevăr, înseamnă lumină. Și oamenii preferă întunericul și preferă să rămână necunoscute viața lor și faptele lor și scheletele pe care le țin închise în mintea lor și în dulapurile lor. Vreau să rămână necunoscute. Nimeni nu vrea să schimbe viața. Cu Hristos, cu tot, cu Euharistie, de-abia se mai găsește câte unul care vrea să schimbe viața. De-abia, dintre noi, dintre preoți, de-abia se mai găsește câte unul câteodată și atunci îl ține puțin. Asta e realitatea și oamenii nu sunt pregătiți de această lumină. Nu vor să se întâlnească cu această lumină. Nu vor să fie pe față lucrurile, nu vor să fie curate. Pentru că au lucruri tainice pe care doresc să le facă, au plăceri murdare, întinate, au dorințe, au așteptări, au lucruri care nu sunt pliabile și nu pot compatibiliza cu Dumnezeu. Nu pot. Și atunci am preferat lumea aceasta și viața aceasta și cinstea lumii și lauda lumii și bogățiile veacului acestea decât lui Dumnezeu. Oricât de frumos ar fi fost El, oricât de frumos. Oricâtă viață ar fi fost în El, oricâtă blândețe în mâinile Lui, oricâtă lumină în ochii Lui, am preferat lumea aceasta. Asta a fost realitatea. Numai că oricât de mult s-ar fi separat Hristos și ar fi încercat să țină sub un fel de obroc toată această lucrare a Lui, acesta n-a putut rămâne sub obroc. Și mai ales atunci când prietenul său l-a chemat, prietenul său pe moarte, Lazar, a venit. Chiar dacă apostolul a zis, acum vreau să te omoare, unde te duci în Ierusalim? Unde te duci în Iudeea? Nu în Ierusalim, în Iudeea, care era o regiune cum e Transilvania la noi. Nu în Cluj, în Transilvania dacă intri, caută să te omoare. Deci, unde te duci în Iudeea? Pentru că acum căutau să te omoare. Vrei să te duci iar acolo? Și el s-a dus pentru un prieten. Pentru un prieten, Hristos s-a dus la moarte. De fapt, în momentul când a hotărât să meargă la casa Mariei și a Martei, el nu s-a dus doar să învie un mort. Nu s-a dus doar să fie alături de niște prieteni pentru care a plâns cu amar acolo când a ajuns. Și s-a hotărât în clipa aceea de dragul, a pus în balanță viața lui și viața Mariei, Martei și Lazar și a zis ca și cum ar zice, e mai valoroasă viața lui Lazar decât a mea. Asta s-a întâmplat de fapt. S-a dus să-l învie pe Lazar și a murit el. De fapt, asta s-a întâmplat. Și din momentul acela, ca un fulger, a fost singura minune pe care Hristos a făcut-o evident. Până atunci n-a făcut minune evidente, le-a ținut acoperite cumva, ca să mai poată rămâne cu noi, ca să nu le facă păcate oamenilor. Dar această minune a făcut-o evident în fața sute de oameni și evidența era atât de putremurătoare încât și prin faptul că era de 4 zile mort și mirosea și puțea și a înviat și a strigat cu glas mare. Ați auzit cum ziceau că mulțimile toate mărturiseau cum a strigat cu glas mare și a zis Lazar, ieși afară, adică erau impresionate. Fuseseră sute de oameni acolo, toți din Ierusalim, prieteni de ai Martei, de a Mariei, sau tot felul de oameni care poate nu erau prieteni, dar veniseră la mormântare, pentru că era tânăr Lazar. Lazar era tânăr. Era cel mai tânăr dintre cei trei frați. Marta, cea mai mare, Maria, a doua. Lazar era al treilea. Era tânăr, trebuie să fie avut până în 25 de ani. Deci moartea unui tânăr era greu de dus. Au venit mulți oameni să le mângâie pe surori. Și așa cum le era firea, Maria era tot pe afară cu treburile și cu lucru și Marta era în casă. Și când a venit Hristos acolo, Marta a auzit prima că era pe afară. Și Maria era în casă și cine știe undeva închisă într-o cameră. Și a trebuit să cheme Marta să-i zică, a venit stăpânul, a venit Domnul, vină afară. Aceeași fire avea, contemplativă Maria, mai închisă, mai însingurată, deschisă, plină de acțiune a Martei. Și Mântuitorul a făcut această minune în fața mulțimilor. În clipa aceea, El s-a arătat pe față că este Dumnezeu. Față. Cine poate să facă așa ceva? Cine poate să spună Lazar ieși afară după 4 zile, intrat în putrefacție, de trebuiau să țină toți nasul când l-au. De aceea și Nicoane apare când își țin așa nasul acoperit cei care îl deschid acolo. Pentru că nu mai puțea. Cine poate să facă așa ceva decât Dumnezeu? Și în clipa aia Hristos a ieșit cu Lazar, l-au spălat, l-au curățat și a stat cu el la masă. Deja lucrurile au devenit așa evidente, Mântuitorul nu s-a mai ascuns. Nu s-a mai ascuns. În general, după ce făceau minune, Mântuitorul pleca de acolo imediat. Când l-a vindecat pe cel de 38 de ani din scăldătoarea vitezei, l-a vindecat și s-a dat la o parte și el, omul acela nici nu și-a dat seama cine l-a vindecat, cum arăta acel om, pentru că nu fusese nimic foarte evident. Nici nu au reținut bine chipul acelui om cu care vorbise. Nu era nimic așa tare și spus tare și să se rețină. Și de-abia și-a dat seama, i-au arătat alții cine. Și s-a arătat Hristos și a spus, eu sunt cel care te-am vindecat. Și el s-a dus și a spus evreilor, uite, el e el, cel ce m-a vindecat. Până atunci Mântuitorul cumva făcea minunile, dar pleca, se dădea la o parte. Nu ieșa în evidență. Acum a stat la masă cu Lazar pe care l-au spălat, l-au curățat, l-au îmbrăcat în haine. Lazar, mortul! Și stăteau la masă și oamenii vedeau asta. Vă dați seama ce minune. E ireală imaginea. Să stai la masă cu cel care murise de 4 zile. Așa ceva nu se poate uita. Așa ceva nu se poate... N-ai ce să zici tu, ca îndoielnic. Nu? N-ai ce să zici tu. Ce să zici? Cine e omul acesta care a făcut această minune? Nu poate fi decât Dumnezeu, așa cum a zis. Nu poate fi decât Dumnezeu. Și a devenit, și toată lucrarea lui Hristos a devenit evidentă. Până acum nu se lăsa niciodată cinstit de oameni. Niciodată. Când au început să-L laude, să-L cinstească, după ce a mulțit pâinile, a plecat din mijlocul lor și a certat. Oricând vreau să-L laude, să aducă cinstiri, Hristos nu accepta, nu accepta. Dar acum s-a lăsat cinstit. Că mulțimile care au venit și L-au văzut la masă acolo cu Lazar și nu puteau să tacă. Oamenii dintre ei buni, mulți dintre ei deosebiți, nu puteau să tacă. Și când a plecat să meargă spre Ierusalim, călare cu un mânz de asin, acești oameni nu puteau să nu-l însoțească. Toți au început să meargă după el, de la casa lui Lazar, să meargă după el și au început să strige, striga sufletul lor, striga inima lor. Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Acestea erau strigăte vechi ale... cu care era întâmpinat Lazar, cu care era întâmpinat David, regele, erau strigăte care se aducea numai rege lui. Dar de fapt mulțimea strigând așa a strigat de fapt, el este urmașul lui David, el este despre cel care s-a zis că este fiul lui David, Mesia, el este Dumnezeu. Asta striga mulțimea când zicea Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și, dar nu puteau să tacă, pentru că văzuseră niște lucruri care îi depășea cu totul. Și Mântuitorul s-a lăsat cinstit, ceea ce până atunci nu lăsa. Deci a lăsat lucrurile pe față. Ori aceste lucruri pe față au grăbit incredibil de repede moartea sa. Incredibil de repede. Înțelegeți? Dragostea dintre Dumnezeu și om, ca un fulger a rănit inima diavolului invidios. Când Hristos a lăsat iubit de mulțime care îl iubea și a început să-l cinstească, să zică Osana, bine este cuvântat, să-și pună hainele, să îi aducă flori, să nu știau ce să facă. În clipa aceea, invidia diavolului a fost totală. Așa s-a întâmplat și în rai. Să știți că ce s-a întâmplat în rai este doar o imagine palidă a ceea ce urma să se întâmple în iubirea dintre om și Dumnezeu. Adică iubirea dintre Adam și Eva în rai a fost invidiată de diavol. Invidiată. Știți cum a întâmpinat-o Adam pe Eva când a creat-o Dumnezeu și cum a zis, iată-o cum, os din oasele mele, trup din trupul meu, cu bucuria cu care a privit-o și sigur cu bucuria și dragostea cu care îl privea Eva pe el. Și aceasta, imediat după această mărturisită dragoste între cei doi, diavolul s-a arătat și a adus dezbinarea, ruptura dintre cele două, dintre cei doi, a dragostei dintre ei. Asta a vrut să aducă diavolul. Ruptura, nu suportă această dragoste. Așa cum Hristos în sfârșit s-a lăsat iubit. S-a lăsat pentru prima oară să îi se șteargă picioarele cu părul capului, să îi se toarne mir de nar pe cap. S-a lăsat cinstit, cum nu s-a lăsat niciodată, dar dacă așa a simțit omul. S-a lăsat înconjurat de dragostea oamenilor și când au zis farisei, auzi cum strigă, las zile să tacă, să nu mai zică că Osana bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. A zis, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Nu vrea să-i oprească. Când a ajuns la templu, copiii strigau, Osana, Osana, și mai mari cărturari ziceau, să tacă, ce strigă copiii ăștia? Și el a zis, Dumnezeu a spus că prin gura pruncilor se va vesti adevărul și nu i-a lăsat să nu a făcut să tacă. Putea să zică, tăceți. Ori această mărturisită dragoste dintre om și Dumnezeu, că până atunci dragostea lui Dumnezeu față de om s-a văzut de plin, s-a văzut că atât de mult l-a ajutat, că câtea tămăduire a făcut, că atâta dragoste a avut față de el, de om. Dar acum se vedea și dragostea omului. În sfârșit era răsunetul dragostei omului. Și imediat a început nebunia. S-a cutremurat pământul de ura diavolului și a oamenilor, că nu numai diavolul. Și a oamenilor care se revoltau la prezența lui Dumnezeu și la dragostea între om și Dumnezeu. Nu suportă așa ceva. Nu suportă diavolul. Nu suportă oamenii răi. Și s-a ridicat norul patimilor și răutății omenești. Și să știți că așa ar fi și acum, dacă ar veni Dumnezeu și s-ar arăta. Și ar fi evident. Și cei care îl iubesc l-ar iubi și l-ar înconjura. Și el și-ar arăta dragostea evidentă, nu tainic cu fiecare în parte, cum și-o face acum. O face cu noi, tainic, fiecare în parte. Dacă lucrurile ar fi evidente, mii și milioane de oameni s-ar revolta și s-ar învârtoșa și ar deveni dușmanii lui Dumnezeu și al omului. Așa ar fi. Asta este unul dintre motivele pentru care Hristos se ascunde. Pentru ca să le dea timp acelor, adică nouă, că și noi poate ne-am revoltat și ne-am învârtoșat. Să ne dea timp să ne schimbăm, să ne dea timp să iubim. Să ne dea timp să putem să fim altfel. Să nu cădem în ispita de a fi de partea celor care ascultă de diavol și răsinesc pe Dumnezeu. Ce mult atunci, dacă sunteți atenți, din clipa învierii lui Lazar, Hristos a schimbat cu totul. Gândiți-vă, era evident acum, totul era evident la el. Gândiți-vă, se lasă cu mirul curgându-i pe cap, se lasă cinstit așa. Femeia aceea care îi spală, Maria, care îi șterge cu părul ei cap, picioarele. Acum spune dinainte apostolilor, mergeți în satul acela. Adică arată clar că știe totul, până atunci nu arăta lucrurile astea. Mergeți în satul Beftaghe, veți găsi acolo așa, va ieși un om să vă întrebe ce vrei cu mânzul Asinei și cu Asina? De ce le dezlegi? Pentru că stăpânului trebuie și el vă va lăsa. Mergeți la porțile Ierusalimului, acolo veți găsi un om care merge cu o cofă de apă. Printre mulțimile de oameni care trec instantaneu, într-o secundă prin poartă, când o să ajungeți voi, în secunda aia o să fie un om cu o cofă de cu apă pe umăr. Păi cine poate să știe așa ceva? Numai Dumnezeu poate să știe fiecare pas și centimetru și când o să ajungă și alt om cu o cofă de apă, exact în secunda aceea, și voi să vă luați după el și acolo unde va intra, acolo veți face masă ca să faceți cina mea cea de pe urmă. Ultimul meu Paște pe care veți petrece, vom petrece împreună. Deci Dumnezeu devine evident, evident la cina cea de taină. Apostolii deja erau atât de marcați de ce văzuseră și trăiseră, încât ziceau, noi știm acum că nu-ți trebuiește să știi nimic, că tu le știi pe toate dinainte, tu nu trebuie să întrebi nimic. Noi știm, înțelegeți? Știau, pentru că devenise foarte evident, dar această evidență i-a adus moartea. Deci, Dumnezeu este încă suportabil în lume atâta timp cât se ascunde, atâta timp cât se acoperă. Dar în momentul în care devine evident, El este ucis, El este scos afară din lume. De oameni, de duhurile necurate, este scos imediat afară. Nu este suportat. Asta pentru întrebare, că de ce nu se arată Dumnezeu, că vin oameni și de ce nu se arată, de ce nu se descoperă? Pentru că l-am ucide de aia. Și ne-am face păcat veșnic împotriva Lui. Pentru că ne-am învârtoșat împotriva Lui. De aceea, pentru că nu suntem pregătiți să-L întâlnim. Pentru că mai probabil am fi în ceata celor care s-ar răzvăti și s-ar învârtoșa a lui Iuda. Păi Iuda, la ce? La ce s-a revoltat Iuda? Până atunci stătea și el acoperit în răutatea lui și încă nu răzbătea răutatea cu totul. În momentul când a văzut că Hristos primește dragostea acelei femei, în momentul acela, invidia, ura, răutatea lui s-a făcut totală, înțelegeți? În momentul acela, i-a fost prea mult. Nu, n-a mai suportat. Deci, ăsta e unul dintre motivele pentru care Hristos încă stă ascuns și acum și se descoperă fiecăruia în taină, în parte, în inima Lui. Dar asta dovedește că suntem încă ucigași de Dumnezeu. Încă nedescoperirea Lui, încă nearătarea Lui arată că suntem ucigași de Dumnezeu și posibil ucigași de Dumnezeu. Și ca să nu îi judecăm noi pe cei dinaintea noastră, și faptul că nu ni se descoperă în viața noastră direct arată clar că am fi ucigași de Dumnezeu. Că nu suntem pregătiți pentru întâlnirea cu El și că întâlnirea cu El ne-ar deranja universul nostru interior, lumea noastră interioară, viața noastră liniștită, pacea noastră murdară, cum e ea, ne-ar deranja atât de mult, micile noastre obiceiuri, încât am fi în stare să-L judecăm, să-L exilăm, să-L ucidem, încât am fi în stare să ne lepădăm de El. Și de aceea Dumnezeu încă se ține ascuns de noi, ca să ne mai dea șansă, nu ca să ne condamne, nu ca să ne ține departe de El, nu ca să ne socotească nevrednici de El, ci pentru că ne iubește enorm și nu vrea să ne piardă. Intrarea Lui în Ierusalim împreună cu credincioșii atunci, în ziua aceea, preînchipuie ziua intrării noastre în Împărăția Cerurilor, împreună și în frunte cu El. Noi prăznim astăzi ziua pe care o va binevoi Dumnezeu, clipa, momentul, timpul dumnezeiesc în care vom intra împreună cu El în Împărăția Cerurilor cea pregătită nouă de la întemeierea lumii și pentru care omul nu, și dacă s-ar târâ pe spine o viață întreagă, nu merită nici măcar o secundă să trăiască acolo. Deci orice ar face omul, așa cum Sfânta Eufimia i s-a arătat Sfântului Paisie în muntele Athos, ia moartă de 1700 de ani și i s-a arătat Sfântului Paisie Aghioritu și el prima dată n-a crezut că e Sfânta Eufimia. Și a zis, ce caută femeia în muntele Athos? Și a pus-o să se roage, a pus-o tot felul și a văzut că se roagă, se închină împreună cu el și atunci a zis, da, te cred, ești Sfânta Eufimia. Și după aceea, printre cuvintele și întrebările pe care le-a pus, a zis, este părere de rău în rai? Și a zis, da. Ce părere de rău poate să fie aceea că n-am făcut mai mult? Și a știți în ce chinuri a murit și ce tânăr a murit și îi părea rău că n-a făcut mai mult, atâta dragoste a primit acolo, atâta har a primit acolo, atâta bucurie a primit acolo, încât i s-a părut că a făcut prea puțin și asta o durea și acolo. O durea. Dar pe noi. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască pe toți.